Broers en susters, ek wil volgens vir stil staan, net as 'n begin en 'n inleiding tot hoe regeer die Here ons, oor die teendeel, hoe word ons deur sonde regeer. Paulus gee daarvoor 'n beskrywing in Romeine 5 vers 12. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, en as gevolg van die sonde die dood, so het die dood ook tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Voor die wet was daar reeds sonde in die wêreld. Maar as daar nie 'n wet is nie, word sonde nie toegereken. Nietemin het die dood van Adam af tot by Moses geheers. Ook oor die mense wat nie gesondig het op dieselfde wyse as wat Adam oortree het nie. Adam is 'n voorbeeld wat heenwys na hom wat sou kom. Maar die genadegawe is nie soos die oortreding nie. Want as deur die oortreding van een mens baie gesterf het, het die genade van God, ja die genadegawe wat deur die een mens, Jesus Christus, gekom het, vir baie mense nog soveel oorvloediger geword. As jy dan kan kyk na vers 21. Dus, net soos die sonde deur die dood geheers het, sal ook die genade deur die regverdiging heers en tot die ewige lewe lei deur Jesus Christus ons Here. As jy in besonder dus kan kyk na hierdie gedeelte vers 21. Dus, net soos die sonde deur die dood geheers het, sal ook die genade deur die regverdiging heers en tot die ewige lewe lei deur Jesus Christus ons Here. Hier kondig Paulus die nuwe heerskappy van Jesus Christus aan. En wat besonder is, hy sê hy regeer ons nie deur die wet nie. Hy regeer ons deur die genade, deur die regverdiging. Die Here regeer my deur die genade dat hy my regmaak. En dit staan teenoor die heerskappy van sonde en die sonde heers deur die dood. Wat bedoel Paulus met hierdie woorde? Die sonde heers deur die dood. Kom ons kyk na Romeine 1 vers 18. Die toorn van God word vanaf die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te probeer onderdruk. Laas vir u 'n beskrywing van volhard in sonde. Om die ongeregtigheid daarin vol te hou, deur die waarheid deur my ongeregtigheid te probeer onderdruk. Aangesien dit wat van God geweet kan word, aan hulle bekend is. God het dit immers aan hulle bekend gemaak. Want sy onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, word van die skepping af in sy werke begryp en is duidelik sigbaar. Gevolglik is hulle sonder verontskuldiging, want alhoewel hulle God ken, het hulle hom nie as God geëer of gedank nie. Inteendeel, hulle denke het sinloos geword en hulle onverstandige harte is verduister. Alhoewel hulle beweer dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Hulle het naamlik die heerlikheid van die onsterflike God verruil vir 'n afbeelding soos die van 'n sterflike mens of van voëls en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God deur middel van die begeertes van hulle harte oorgegee aan onreinheid, naamlik om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God vir die leuen verruil het, en geskape wesens aanbid en gedien het in plaas van die Skepper, wat tot in ewigheid lofwaardig is. Ons lees tot sover saam, en kom ons gaan, broers en susters, begin, ek wil graag vir u begin met hierdie gedeelte, oor die heerskappy van Jesus Christus, nou dat hy klaar, gelei, gesterf en opgestaan het. Pasfees is verby. Kom ons kyk na die regering van die Here deur die Heilige Gees. As jy na hierdie gedeelte kyk, dan hoor jy, sonde maak ons vir God en ons naaste dood. Dis wat die Here vir ons wys wat sonde is. Sonde is nie net sommer 'n fout nie. Sonde is iets wat van so aard is en wat so werk dat dit jou vir God en vir jou naaste doodmaak. Dis die beskrywing wat Paulus vir ons hier gee. Broers en susters, die beskrywing gaan oor wat deur wat word ons regeer. Word ons die Here se genade regeer? Moet hoor nie deur sy wet nie. Word ons deur die Here se genade regeer of word ons deur sonde regeer? Dis nie ek het 'n sonde gedoen nie. Dis iets anders. Maar word ek deur sonde regeer? Paulus sê hulle wat die godloosheid en deur ongeregtigheid die waarheid aanhou onderdruk sodat hulle die leuen kan lewe. Dis iets anders as om 'n sonde te doen. Daarom gaan dit ook oor die verskil tussen lewe en dood. Sonde is die verskil tussen lewe en dood. Ons leef in 'n gemeenskap waar as ons as kerk begin praat oor sonde, dat ons belaglik gemaak word, en as ons bekommerd is oor ons eie sonde, as ons bekommerd is oor ons kinders se sondes, dan word ons bespotlik gemaak. Dis dink 'n bietjie waaroor u die woord sonde as 'n ernstige woord buite die Here dien. Die enigste plek wat jy dit nog waarskynlik hoor, is waar dit ligsinnig gebruik word. En dan klink dit so. Alles wat ons in die woord van die Here hoor, alles wat ons as gelowiges glo oor sonde, word die kerk en u en ek gesien as mense wat behept is met korrektheid. Dis jy wat ingestel is dat mense mag nie foute maak nie. As jy iets wil aanspreek en sê maar hierdie is 'n sonde, dan staan altyd hierdie weerstand, of daar is meestal hierdie weerstand teenoor die gemeenskap van maar wie maak nie foute nie. So asof jy probeer om te sê ek is korrek en ek wil hê ander moet korrek wees as ek sonde aanspreek. 'N Ander manier waarop die woord sonde amper 'n vloekwoord geword het in die openbare lewe, dis waar ons elke dag lewe, is die opvatting van jy probeer jou mening op my afforceer. En dan kry die woord sonde dan kry die woord sonde die betekenis van jy's eng. Want almal het hulle eie menings en almal het hulle eie opinies en almal het hulle eie opvattings, en hier kom jy en nou maak jy asof jou opinie is reg en myne is sonde. Jou opvatting is reg en myne is verkeerd. En daarom is jy bespotlik as jy dan praat oor sonde. Dis twee maniere waarop 'n mens amper nie oor sonde mag praat of nie mag dink iets is 'n sonde. Maar nou is daar weer die ander kant, daar's altyd 'n ander kant. Broers en susters, nou omdat mense dit so ligsinnig maak, jy probeer wys jy's korrek en jy probeer jou mening afforceer, het dit nou weer aan die ander kant amper mode geword om te wys jy doen sondes. Toe ek in die Wenda Weermag begin het, eintlik op elke nuwe basis waar ek gekom het in die Weermag vir 2 jaar, was dit soort van 'n inwydingsseremonie. Toe ek in Wenda gekom het, hulle my die eerste aand, my mede-offisiere in die troepe, het hulle my na die Wenda Weermag gevat. En toe moes ek drink. Maar die humoristiese in hierdie ritueel hoor. Die dominee moet wys hy kan drink en die dominee moet wys hy kan vloek. Sodat ons net kan weet hy's ook 'n gewone mens. Want as hy nie saam drink nie en hy vloek nie, dan is hy nie 'n gewone mens nie, dan wat dan? Maar hoor jy die druk? Jy moet ook sulke goeders doen sodat jy net saam met ons kan wees en bewys jy's 'n gewone mens. So om het so 'n bietjie sê maar as 'n voorbeeld te gebruik. So jy moet begryp sonde is menslik. En jy moet wys jy verstaan dit wat jy dink is 'n sonde is maar net menslike. En daarom moet ons dit as deel van ons menslikheid aanvaar, glo en beleef. Ek dink ek het vir jy probeer om hierdie saak so saam te vat. Ek dink baie daarvan is die waarheid. Sonde is nie sonde. Dit is net menslik. As iemand 'n sonde gedoen het, dan reageer ons so. Ja, maar dit is maar net menslik. Bedoelende, dit is deel van ons menslikheid om so te wees, en dis hoe ons mense is. As jy dan nou na hierdie gedeelte in die Bybel toe gaan, dan kry jy die beskrywing, sonde is die dood. En die eerste verwysing wat Paulus met hierdie woord gee, die tweede een is nie uitgesluit nie, maar die eerste een wat hy sê, sonde is dood, het dit die beteken van, dis onmenslik. Onmenslik op die wyse van, met deur 'n sonde te doen, maak jy die menslikheid in jouself dood. En deur 'n sonde te doen, maak jy die menslikheid in 'n ander mens. Maak jy dit dood. En daarom beteken sonde wat my oorheers, of die sonde wat heers beteken, ons is besig om mekaar se menswees te verniel. Ons is besig om die menslikheid wat ons saam met mekaar moet wees. Ons is besig om dit te verskeur en te verneuweer, en daar op die ou einde as ons so gaan aan, gaan dan niks van ons menslikheid oorbly. Wat is menslikheid? In die Bybel in hierdie gedeeltes is liefde menslikheid. Liefde, soos wat ek dit vir in die wet gewys het. Om God lief te hê met jou hele hart, siel en verstand en jou naaste soos jouself, deur net hom te aanbid, deur net hom te eer, deur net hom as God te vertrou. Dis menslik. Menslikheid is om jou naaste te lief te hê soos jouself. Nie met jou hele hart, siel en verstand nie, net soos jouself. Wil ek jou besittings respekteer omdat jy myne respekteer. Wil ek jou lewe gun soos jy my lewe gun. Wil ek jou liggaamlikheid respekteer soos jy my lig. En dis, want ons is naastes, bedoelende nie, ons is te mekaar nie. Ons is gelyk, ons is dieselfde. En dis menslik. So, as Paulus dan kom en sê, die sonde maak die liefde en die menslikheid dood. Waarvan praat hy? En dis Romeine 1. Daar's 'n ironie. Die ironie in die teks klink so, as jy Romeine 1 lees, dan praat hy oor die afgodstempels in, dis amper soos vandag, in elke dorp, in die Rome, in Jerusalem, is daar honderde tempels. Verontrink net soveel goed. En dan kom hy en hy sien Romeine 1 beskrywing en sê, hierdie mense wat allemaal na hierdie tempels toe gaan, is goddeloos. Hy sê, hierdie mense wat in die tempels lofliedere sing en offers vir die Here bring, hulle is met sonde besig. En hy bedoel, die eredienst wat hulle hou, is 'n sonde teen God. Hy sê, en daarom, as hulle uit die tempel uitloop, en hulle die Here so lief gehad, soos 'n afgod, dan gaan hulle mekaar vernieuw, as hulle daar uitloop, met wat? En dis die ironie, met liefde. Waarmee wurg ons mekaar dood? Waarmee verskeur ons mekaar stikken? Waarmee verniel ons mekaar, so dat jy, as jy met mekaar klaar is, dat jy voel, ek is nie meer mens nie, en jy is nie meer mens nie. En ons doen dit met liefde. Wat is die type liefde kan dit doen? Die as jy voel, dat jy sal dit in die huwelik voel, jy sal dit met hierdie kind voel, as jy weet, hy praat so met my. Hy is lief vir my, sy is lief vir my. Nou, hoe kan hulle my so lief het, as hulle my klaar lief het, dat ek stikkend is? Dis wat Paulus met die liefde waarmee mense leef beskryf. Dis 'n verwronge en 'n verdraaide, hy gebruik die woord, dis 'n verwronge en verdraaide liefde waar mense God lief het soos hulle self. Dis wat in die tempels gebeur. Hoe het ons die Here lief? Soos myself. Hoe het ek my kind, my vrou, hoe het ek hulle lief? Met my hele hart, my hele siel, my hele verstand en al my kragte. En dis verwronge. Heers, waar sonde heers, beteken het, om met hierdie verwronge liefde, mense dood te lewe. Want as jy 'n mens lief het met jou hele hart, siel en verstand, is dit nie liefde nie. Dan is dit 'n sondige begeerte, wat jy glo is liefde. En as jy God lief het soos jouself, dan is dit nie liefde nie. Dan is dit hierdie verwronge minagting van God, wat jy glo, dis hoe ek die Here lief het. So, waarmee word ons dood gelewe? As jy dit nou weer ironies wil hoor. Met al hierdie liefdes. Wat maak my dood? Al hierdie verwronge liefdes waarmee mense my lief het. En hoekom leef ek hier? Ek lewe in my kinders, in my vrou, in my naaste, in my arbeiders. Hoekom leef ek die lewe uit hulle oor dat hulle dof is? Met verwronge liefdes. Dis die saak. As Paulus kom die sonde is die manier waarop mense met dit wat hulle glo is hulle liefde doodleef. Sodat jy niks meer oor is nadat hy jou lief gehad het of sy jou lief gehad het. Kom ons kyk eers 'n bietjie na die kerk se aanbidding. Kan dit gebeur dat in 'n erediens soos hierdie, en moet onthou in hierdie land is almal nou iewers in 'n kerk. Kan dit wees dat jy in 'n kerk kom en met die lofliedere wat jy sing, die gebede wat jy bid, dit wil sê ek eer die Here met 'n geslied, ek dank die Here met 'n gebed en ek aanbid die Here deur na sy wet te luister. Kan jy daarmee God dood leef? Ek gaan probeer om vir jou manier te gee hoe dit gedoen word. En dit word volgens gedoen in die kerk. Ek het die Here lief. Ek bewonder sy mag. Ek bewonder sy krag. Ek het die naam van die Here lief. Ek het die lewe van die Here lief. En ek wil dit graag as my eie belewe. Ek wil die krag van die Here voel in die erediens. Ek wil die mag van die Here ervaar in my lewe. Ek wil opstaan en uitgaan en in die naam van God gaan lewe. Ek wil so lewe dat God, my vrou moet God in my lewe raak sien. En my kinders moet God in my belewe. So lief het ek Here. Broers en susters, as jy so met God besig is, ek het die Here so lief dat ek een wil wees met sy krag en sy mag en sy naam en sy lewe en ander moet dit in my belewe. Waarom is jy besig? En as jy nou terug aan Paulus toe en sê, dit is hoe jy God doodmaak. Dis sonde, wat jy, jou liefde vir God is sonde. En die liefde wat jy vir God het, maak God dood. Want as jy nou klaar God se krag en mag en lewe beleef het en opgewonde was omdat jy deel is van alles wat die Here het. Wat het van God oorgebly? Die regte goed. Is hy nog God uit homself? Ons het die erediens so begin. Uit hom, deur hom en tot hom is hy homself en jy is nie deel daarvan. Jy maak dit nie. Jy skep dit nie, jy wys dit nie, dis wie hy is. En as jy nou klaar geloof en geprys het, en as jy nou klaar gedank en gebid het, wat is van daardie God oor? Die een wat jy as God eer, as God dank omdat hy God is. met lofsinge, gesange, met my liefde het ek God doodgesing. Met my liefde ek beleef die Here, het ek God doodgeleef. Ek is sy eer en sy dank, is die manier waarop ek sy krag beleef, is die manier waarop ek hom erken. As mense dis sonde, so as jy so kerk al die eerplekke allemaal aanbid, nie die Here maar op hulle manier en allemaal is reg. Waar volgens so kerk gehou, is het met sonde in die eredienst, wat God dood geleef word. Want niemand wat daar iets sal, sal weer respect vir God hê. So, dis hoe sonde heers. Dit leef God dood, met die verwronge liefde vir God. Nou as mense dan so kerk, as mense so in God glo, wat gaan hulle met mekaar doen? Ek wil hier vir hom, as jy tyd het, gaan kyk hier na Romeine 1. Die eerste gedeelte is, hulle het God dood geleef, met die manier waarop hulle afgode lief het. Maar hulle sê nie is afgode, hulle sê dis God. En dan kom Paulus en sê, nou wat denk julle gaan hulle met julle maak, as hulle met God klaar is? As jou kind die Here so lief het, dat hy glo Godse krag en sy krag en sy naam en Godse lewe en sy, wat gaan die kind met my doen in hierdie huis? Wat gaan die pa met my doen? Wat gaan die vrou met my doen as sy dit belewe? En wat gaan die man met my doen? Dan kom Paulus en hy sê, dis hoe die sonde heers. Hulle gaan met hulle liefde, hulle verwronge liefde, waar hulle alles vir jou is, en jy alles vir hulle is, gaan hulle jou versmoor, hulle gaan jou mens wees versmoor, hulle gaan jou verwurg, en wie jy as 'n kind, 'n ouer man of 'n vrou, of 'n burger van hierdie land is, want hulle ervaar hulle sondige begeertes, ervaar hulle, dis wat jou lief het. Jy is nie meer my naaste nie, ek deel nie meer nie, jy gee nie meer nie, ek is jou alles en jy is my alles. Broers en susters, kom ons probeer, kom ons kyk, wat is sonde? As jy sê, sonde is om Godse krag joune te maak, om Godse mag joune te maak, om Godse lewe joune te maak, om in die naam van God te gaan lewe en nie vir jou eie naam te gaan maak met jou besigheid of jou lewe, saam met jou gesin. Maak nie jou eie naam, ek leef in die Godse naam. Wat is sonde met mekaar? En dan klink het so. Dit is om 'n ander persoon, man, vrou en kind, se lewe, se gesag, se persoon, se krag, se naam, se liggaam, se eer en besittings, as jou eie te sien en te belewe. En waar daai drif ingetree tussen mense, dit is sonde. Om dit wat jy is, te sien en te glo, dis my besitting. Om dit wat jy doen, op te eis, asof het myne is. Om het so te sien en te glo. Is die hart van elke sonde, waar elkeen van die gebooie, van jy met jou ouers eer moet, tot jy mag nie begeer, waar allemaal oortree word. As 'n gebod oortree word, dan sit hierdie drif. Ja, ek besit jou. Dit is die wyse waarop mense mekaar doodlewe. Kom ons vat ouers en kinders. Ek is jou kind. Jy het jou toekoms gehad. Ek het my toekoms. Wat is sonde? Hierdie drif wat sonde is, waar verwronge liefdes dood maak. Dan klink het so. Ek leef my in my kind se toekoms in. Asof sy en haar toekoms is my toekoms. Die oomblik is daai identifikasie plaas in jou sisters, dan is dit nie liefde nie. Dan is dit wat die Bybel noem sonde. Jy mag nie jou kind se toekoms as jou toekoms beleef. Jy moet jou kind se toekoms moet jy help bou. Dis wat 'n ouer doen. Jy moet jou toekoms van jou kind veilig maak. Jy moet die toekoms van jou kind bevorder. Dis nie jou toekoms nie. En die oomblik is daai grens oorskry. Ek leef my so in jou in, dat ek deel is van jou toekoms, en jy is my toekoms. Dan gaan die kind ophou om die goed te doen wat hy wil doen. Want jy leef hom dood. Jy wil sy toekoms wees. En nou het hy nie meer sy toekoms. Sy eie ding. Wat nie soos jou is. Broers en susters, is een voorbeeld. Dis hoe kinders ouers doodleef. Hier is my besittings. Dis nie jou besittings. Jy moet jou eie besittings gaan kry. Jy moet jou eie goed in mekaar gemaak. Hier is my. En jy het nie aanspraak daarop nie. Ek kan dit met jou deel. Ek kan jou daarmee help. Maar dit is nie jou nie. Nie geen kinders. Dis amper van dat hulle een persoon klein persoon ek hier. Dis hulle sin. So, met hierdie is dit nou liefde vir my. Jy het my so lief dat my besittings is jou. Ons is so na by mekaar, alles behoort aan hom. Dan beteken dat jy maak my ouderskap dood. Nou kan ek nie meer gee wat ek wil gee, deel wat ek wil deel, en hou wat ek hou, en nie deel wat ek nie deel nie. Jy verniel my. Met wat? Met jou liefde as 'n kind wat jy vir my het, en my elke keer 'n drukkie gee. Jy verniel my, jy verskeur my, jy verwoes my. Op so wyse, dat jy maak het ek wil nie jou pa wees nie, en ek wil nie jou ma wees nie. Want jy wil net my goed doen. Is dit 'n fout wat ons maak? Is dit engheid, dat ons nie korrek optree nie? Of is sonde iets wat ons menswees verniel? Op so wyse, dat op die ou einde dit so klink. Ek kan nie jou man wees soos wat jy my besit nie. Ek kan nie jou vrou wees soos wat jy my besit nie. En as jy dan met hierdie liefde wat jy vir my gee, my so verskeur en verniel en vernuweer, dat ek net onderdanig moet wees aan jou begeertes, dat ek net jou drif moet bevredig oor hoe jy een man of jy een vrou wil wees, dan is het verby. Jy het my vrou wees doodgemaak. Jy het my man wees het jy doodgemaak. Met die manier waarop jy maak of jy my lief het. Want dis maak. Om so lief te het, is opgemaak. Broers en susters, liefde gee en liefde ontvang. Liefde kan nie besit. As jy besit, is jy met 'n verwronge liefde besig om jouself en mense dood te leef. Liefde bou op. Jy kan die hele 1 Korinte 13 nou in die gedagtes oproep. Jy kan nie met liefde iemand oorheers nie. Nou moet jy nie dink aan persoonlikhede. Party te sterk persoonlikheid, ander te swak persoonlikheid. Dis nie persoonlikhede nie. Ons moet by mekaar se persoonlikhede aanpas en ons moet 'n nuwe persoon vorm. Dis menswees. Maar om jou so te oorheers dat jy in jouself moet afstand doen van wie jy is. Sodat die ander een homself of haarself kan wees. Ons maak mekaar dood. Dooie mense wat die krag kry om hulle begeertes as hulle liefdes te lewe. Wie is nou bespotlik? Kom ons toets dit 'n bietjie. Daar's nie iets so sonde nie. Dis maar net Christene se korrektheid. Dis maar net Christene se engheid oor. Wie is nou belaglik? Mense wat met hulle verwronge liefdes, alles wat menslik is, in mekaar dood lewe, sodat daar niks van mekaar oor is nie, of hulle wat sê, menslikheid, sonde kan nie menslikheid wees nie. En menslikheid kan nie sondig wees nie. Ons kan nie mekaar dood lewe en mekaar lief hê nie.
Hierdie liefde is das groot fout. Dit, hierdie liefde wat jy het, is sonde. En dis die saak. Ek wil vir die volgende paar preke wil ons gaan kyk, wat is verlossing? Dit is 'n baie simpel opvatting wat vir my elke dag in ons kop opkom, as ons iets probeer sommer net gou wegbreek. Klink so. Die Here straf ons nie vir ons sonde nie. En daarom kan ek aanhou om my verwronge manier om te lewe, kan ek daarmee aanhou. Paulus noem dit, jy is besig om die waarheid, dat God jou verlos, sodat jy menslik kan lewe. Jy is besig om dit te onderdruk, deur hierdie verwronge manier waarop jy God kan stig. Die manier waarop aan hierdie land kerk gehou word, broers en susters, maak die Here dood. Ek dink, meer as 50-60% as jy uit so erediens uitloop, het jy nie meer respek vir God oor nie. Dis doodgemaak met liedjies vir die Here, en getuienisse vir die Here, en offers vir die Here, het ons die eerbied vir God stikkend gemaak. Waarvan word ons verlos? Word nie verlos van skuld nie. Ons dink baie keer, my groot probleem is my skuld. Dit is nie my skuld nie. Die groot probleem waarmee ons elke dag sukkel is, wat is menslik? Is dit die menslikheid waar die Here my in sy liefde vergewe, so dat ek weer 'n gewone mens kan wees? Een mens wat weet, ek het God lief met my hele hart, en as ek met my naaste werk, my man, vrou, kind, arbeid, dan soos gelyk. En dan is liefde wat die Here sê liefde is. Want as ek jou lief het, soos wat die Here sê ek jou moet lief hê, so gaan ek jou nie as 'n kind doodwerk nie. Ek gaan jou nie as 'n man vermink nie. Ek gaan jou nie as 'n vrou verniel. As ek jou lief het, soos 'n mens, soos die Here sê, 'n mens, 'n ander mens moet lief hê. Jou oë sal blink, jy sal voel jy lewe, want jy lewe, en jy sal diensbaar wees. Die Here verlos ons van sonde, die sonde dat ek met my verwronge liefdes alles rondom my dood lewe. Amen, kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, dankie dat U die kerk deur die Gees regeer. Here, dankie dat U genade en U barmhartigheid, Here, ons met 'n dankbaarheid vervul wat net aan God gebring mag word. Here, met 'n eerbied vervul wat net aan God gebring mag word. Here, dankie dat U ons verlos. Here, dat U ons verlos daarvan om sonde te glo as ons liefde. Here, dat U ons daarvan verlos dat ons die verwrongheid van ons eie sonde gebegeerd is. Here, uitleef as die innige wyse waarop ons mekaar vertroetel en vashou. Here, bewaar ons van 'n wêreld wat ons bespotlik maak, omdat ons bang is vir sonde. Here, bang is om mekaar te verniel, bang is om mekaar seer te maak, en bang is om mekaar te verskeur. Here, bewaar ons dat ons nie, Here, die erns wat ons weet, wat sonde, Here, mee beheen moet word, dat ons dit sal ligsinnig maak, omdat ons bespotlik gemaak word. Here, lei ons in 'n wêreld waar ons verlos wil wees van sonde, omdat dit alles doodmaak. Dankie dat U dit met ons gedoen het. Dankie dat U ons in U genade ingesluit het. Here, dankie dat U Gees ons lei, sodat ons elke dag kan weet, hier was ek nou verkeerd, nie omdat ek 'n fout gemaak het, maar ek het gesonde. Here, vergeef ons. Here, rig ons weer op. Here, verbind ons weer aan U wil. Lei ons in U genade. Amen.